Faj, nuk mund të jem asgjë këtë jetë.